Jälleen on aika lähteä fiilistelemään kotiseutua. Tällä kertaa laulaja Suvi Teräsniska kotiseutu rakkaudella podcastin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos.
Synnyit Rovaniemellä, mutta kolari taitaa lukea passissa ja jo lapsena muutitte sitten Ouluun. Jos joudut keskusteluun, niin kuin nyt joudut, jossa sinulla kysytään, että mistä olet kotoisin, niin onko sinulla helppo vastata siihen?
On ja ei, että tokihan Oulussahan mä oon viettänyt niin kuin valtaosa elämästäni ja käynyt kaikki koulut ja siellä on tietysti kaveripiiri tosi vahvasti, mutta kyllä jos tätä multa kysytään, niin kyllä mä aina sanon, että mä oon kolarista.
Mistä luulet, että se johtuu?
Vaikka siellä ehti asua silleen vakituisesti vaan ne 7 ensimmäistä vuotta elämästään, mutta mä oon silti viettänyt siellä niin kuin oikeastaan sinne niin kuin lukioikäiseksi saakka melkeinpä kaikki lomat, niin kuin joululomat, pääsiäislomat, hiihtolomat. Että sit mä niin kuin jotenkin näen, että se semmoinen rakkaus siihen kotiseutuun on todella voimakas. Ja sitten sieltä kuitenkin on sitä sukua. Siellä on asunut aina kaikki isovanhemmat ja sitten niin kuin serkkuja ja sellaista. Että totta kai sitten vuosien saatossa ihmiset on vähän levinnyt sinne sun tänne ja serkut on muuttanut opiskelemaan ihan toisaalle paikkakunnalle ja työt on vienyt pois. Mutta että semmoinen aika voimakas vietti veri vetää sinne kuitenkin edelleen.
Oletko sä jotenkin ylpeä siitä kotiseudusta tai jotenkin onko se hyvin merkityksellinen asia? Mietitkö ylipäätään sitä? Että
mitä vanhemmaksi tuun ja nyt 32 mittarissa, niin sitä tärkeämmäksi se on muuttunut ja sitä enemmän mä huomaan, että sillä on ollut niin kuin, tai että se, mä huomaan, että sillä kotiseudulla on itselleni semmoinen merkitys, että oikeastaan niin kuin ainoa paikka maailmassa, missä tuntuu, että mä jotenkin lepään ja missä mulla on silleen hyvä olla niin kuin, tai siis en mä sano, että mulla ei olisi tällä hetkellä tämänhetkisessä kodissani hyvä olla, mutta se, että jos jotenkin kaipaa sellaista totaalista nollautumista, niin se ei onnistu missään muualla kuin siellä.
Musta tuntuu, aika usein ihmisillä vaikka kesämökistä tuollainen fiilis. Voisiko se johtua vaikka jostain sellaista onnellisista lapsuuden kokemuksista, jotenkin joku turvallinen tunne?
Kyllä, mulle tulee aina mieleen sellaiset niin kuin lapsuusvuodet ja aurinkoiset ja valoisat kesäyöt ja kaikki se. Ja siis en mä tiedä, mähän siis pohdin tätä asiaa ihan telkkariohjelmaa myöten. Mä kävin tuossa Sukunisalat-ohjelmassa ja tavallaan se mun isoin kysymykseni siinäkin oli se, että kuinka kauas ne juuret menee niin kuin Lapissa. Miksi mä koen niin suurta vetoa sinne pohjoiseen, mikä se on se? Niin sitten kävi ilmi, että okei, mun molempien vanhempien kantaisät menee sinne Lappiin niin kuin aina 1500-luvulle saakka. Et ehkä se on semmoinen useamman 100 vuoden sukupolvien jatkumo, joka vaan niin kuin mussakin jatkuu, vaikka mä oon loppujen lopuksi kuitenkin sitten kotiutunut Ouluun ja tavallaan niin kuin asunut siellä ja perustanut sinne perheen. Mutta niin kuin mä sanoin jossain haastattelussa tässä ihan taanoin, että jos mun pitäisi valita nyt, että mun pitäisi muuttaa Oulusta pois, niin suunta ei olisi kuin ylöspäin.
Minkälaista oli muuten saada jotenkin tietää siitä omasta suvusta tai taustasta tai historiasta? Oliko se jotenkin semmoinen mullistava kokemus?
No aika jännittävähän se oli, kun mä en ole itse mitään sukututkimuksia koskaan tehnyt. Saatikka, että mä olisin mitään lukenut, mitään mitä olisi jo valmiiksi tehty. Ja mä en edes tiennyt, että mun suvusta ja etenkin noista niin kuin teräsniskoista on tavallaan olemassakin niin paljon infoa, koska siis se, että mitä mä sain siinä ohjelmassa tietää, niin on kuitenkin periaatteessa semmoista tietynlaista jäävuoren huippua. Aika oli aika rajallisesti, mitä me niin kuin loppujen lopuksi ehdittiin siinä käymään läpi, mutta se mitä mä oon saanut ihan älyttömän monta sukututkimusta luettavaksi sen jälkeen, koska sitten ihmiset on lähestynyt, että tavallaan vaikka meitä teräsniskoja on aika vähän, meitä on siis 30 ehkä yhteensä, olisiko tällä hetkellä, mutta sitten tavallaan Stolnakkeja, eli mun sukunimeni on suomennettu silloin 31, muistaakseni tästäkin mä löysin jonkun lehtileikkeen ihan tuolta jostain kansallismuseon tai jostain siis arkistosta, mä ihan netistä sitä hain.
Eli oot vähän tehnyt sukututkimusta.
No sitten nyt ohjelman myötä sitten tavallaan sen verran on tein, että mä tavallaan eksyin vahingossa niille sivuille, mistä sai etsiä tällaista tietoa. Ja sitten kun teräsniska on niin harvinainen nimi, Niin sit mä laitoin sinne hakusanaksi teräsniska. Ja sit sieltä tuli monta sellaista tavallaan uutista mun isovaaristani, eli Odert Filemon teräsniskasta, joka sitten 30-luvulla käänsi nimen Stolnakesta suomeksi. Ja sit näitä stolnakkeja on sitten jo tosi paljon enemmän, että sukua on kuitenkin ja niitä sellaisia todella kaukaisia sukulaisia löytyy. Löytyy kyllä sekä Suomesta että Ruotsista.
Niin, nimi liittyy vahvasti sinne pohjoiseen. Ootko sä ollut ihan pienestä aika ylpeä siitä nimestä, koska se on harvinainen tai te olette varmasti kaikki toisilleen ne sukua? Koska mulla on vähän tällainen kokemus, vaikka mä aika vähän itse asiassa tunnen lopulta mun sukulaisia, koska siis isäni oli aidot lapsi ja isäni itse asiassa kuoli aika nuorena, kun minä olin aika nuori, niin mulla on jäänyt vähän se suku tavallaan vieraaksi. Mutta aina kun tulee saman sukuniminen, niin tulee se keskustelu, että hei, me ollaan muuten jotain sukua, koska on pieni suku kyseessä.
Joo, ja sitten se on, siis no periaatteessa joo, kyllähän kaikki teräsniskat on. Meitä on tavallaan vähän jännästi semmoista kaksi sellaista haaraa, jotka on suomentanut sitä sukunimeä. Se toinen haara on suomentanut hieman myöhemmin. He asuu tuolla Rovaniemen seudulla tai sitä haaraa on niin kuin siellä päin. Me ollaan sukua, mutta menee jo niin monen polven taa, että en mä välttämättä puhuisi heistä niin kuin serkkuina.
Niin
mutta sitten että tavallaan tätä meidän haaraa, mikä on sitten tuossa niin kuin Torniojokilaakson seutuvilla. Ja osa meistäkin on lähtenyt sitten tuonne Ruotsin puolelle, että sitten sieltä Tukholman ympäristöstä löytyy myös ihan teräsniskoja. Mutta siis onhan mä siitä ylpeä. Ja se on yksi syy, miksi en ole naimisiin mennessä ottanut mieheni sukunimeä, että mä oon pysytellyt niin kuin itse teräsniskana. Meidän lapset on teräsniskoja ja se on niin kuin, että en myöskään siinä kohtaa, kun aloitin uran, niin ajatellut mitään muuta taiteilijan nimeä. Tai hetken aikaa siitä keskusteltiin, mutta mä muistan, että se meni näin, että Kallosen Asko sanoi sitten niin kuin, että hei, come on, että jos tytön sukunimi on teräsniska, niin ei me nyt aleta muuttaa sitä miksikään, että se on mieleenpainuva ja erikoinen. Niin siihen jäätiin, että ihan siis hetken mietittiin sitä jopa, että kun mentiin mieheni kanssa naimisiin, että olisiko hänestäkin tullut teräsniska. Mutta sitten mä sanoin siinä vähän silleen, että älä ota sitä itsellesi niin kuin taakaksi. Tai mä jotenkin ajattelin, että jos siitä olisi sit tullut sellainen, että jos hänkin on teräsniska ja sitten kun hän esittelee itsensä tuolla jossain ihan muissa yhteyksissä, niin sitten jos hänet sitten tavallaan ruvetaan minuun yhdistämään, koska sitten se... Koska onhan se niin, että sitten kun mä nimeni sanon, niin jos joku ei mua tavallaan ole siinä hetkessä vielä osannut yhdistää tai tunnistaa, niin kyllä se nimi sitten aika lailla paljastaa kaiken.
Niinpä.
Että semmoinen anonyymiys on niin kuin sen erikoisen nimen kautta vähän niin kuin menetetty juttu. Että.
Julkisuuden mukanaan tuomia kyllä, asioita.
Kyllä, kyllä.
No mutta Suvi, jos sä nyt menet mielessäsi sinne lapsuuden kotipaikkaan, niin kerro meille hieman, minkälainen se oli. Asuitteko te omakotitalossa?
Me asuttiin semmoisessa... niin kuin kolmen, tavallaan se oli niin kuin rivitalo, mutta ne oli periaatteessa semmoisia aika isoja rivitaloasunnoiksi, että meillä oli ihan niin kuin useampi huone ja oli kellarit, jossa oli, isällä oli kuntosali kellarissa ja siellä oli semmoinen perunakellari, jopa semmoinen, missä me oikeasti säilytettiin pottuja ja kasviksia, juureksia ja sellaista hillopurkkia sun muuta Ja sitten oli kuitenkin kodinhoitohuoneet ja ruoka, tavallaan vähän semmoinen ruokasaliinkin tyyppinen. Että siinä oli aika paljon neliöitä siinä. Mä nyt en tarkalleen muista neliömääriä enää, kun siitä on niin kauan, kun siinä on asunut. Mutta silloin, kun mä synnyin, niin Kolarissa oikeastaan suljettiin kaksi isoa kaivosta. Eli oli tämmöinen rautakaivos ja kalkkikaivos. Ja juurikin tämän niin kun periaatteessa sitten lamavuosien myötä ne silloin suljettiin silloin 89, kun voisiko siinä käynyt sitten niin, että raudankin hinta romahti ja sitten sitä kaivosta ei ollut vaan järkevää enää pitää pystyssä. Mä voin puhua ihan palturia, mutta näin mä niinku heittäsin.
Lapsen ajatuksia tai miten sä oot ehkä joskus myöhemmin kokenut?
Kyllä, kyllä. Niin me muutettiin sitten tavallaan niinku semmoiseen vanhan tehtaan johtajien niin kuin vanhoihin niihin taloihin, että ne oli sen tavallaan sen kaivosyhtiön rakennuttamia taloja työntekijöilleen ja sitten ne jäi käyttämättä.
Mitä sun vanhemmat sitten teki työkseen?
Isäni ajoi taksia ja äitini oli sairaanhoitajana sitten Kolarin terveyskeskuksessa.
Ja tässä varmaan, niin no terveyskeskus oli, mutta Kolarissa, tai niin kuin että synnytys sinun maailmaan tulo on tapahtunut sitten siellä Rovaniemellä, joo, vaikka asuinpaikka olikin Kolarissa.
Kyllä, kyllä. Eipä siellä siis vaihtoehtona olisi ollut lähteä synnyttään Kemiin tai Rovaniemelle niin kuin ne vaihtoehdot on tänäkin päivänä. Että kyllä sieltä sitten kuitenkin Kolarista on Rovaniemelle matkaa, mitä mä heittäisin, 160 ehkä, jotain sitä luokkaa, niin sit sen verran on matkaa niin kuin lähimmälle synnärille. Ja Kemiin on sitten, mitähän sinne olisi, olisiko saman verran tai vähän vähemmän, että si, niin kuin, ei kunhan sinne varmaan enemmän matkaa, siis pari sataa kilsaa ja vähän päälle. Mutta siis tavallaan, että siinä on ne vaihtoehdot, että näin se tuolla Lapissa toimii, että se tuntuu täällä päin hassulta varmasti ajatella, että pitäisi lähteä synnyttämään 160 tai parin sadan kilometrin, 300 kilometrin päähän, mutta se on tuolla Lapissa arkipäivä.
Niin, no mutta ehkä kilometrillisesti saatetaan liikkua paljon enemmän, mutta sitten taas jos ajatellaan vaikka jotain Ruuhka-Suomeen, niin mainitussa ruuhkissa saattaa mennäkin yllättävän
helposti,
kauan.
Kyllä, kyllä, kyllä. Nimenomaan, että kyllä että tarvii sitä aikaa varata täälläkin, jos niinpä. Puhutaan synnyttämisestä, niin tarvii varata aikaa siihen.
No, mutta jos vaikka ajatellaan työmatkaa. Oletko käynyt muuten tuolla, asuiko teidän vanhemmat, tai onko sulla vielä sidettä tuohon rivariin tai noille nurkille ihan varhaislapsuuteen?
Ei niin kuin enää varsinaiseen rakennukseen. Oot tavallaan, että siis, no viimeksi siis nyt pääsiäisenä mä sitä ohi ajoin moottorikelkalla ja fiilistelin sitä paikkaa. Ja siinä on itse asiassa yksi sellainen, niin kuin tavallaan semmoinen omakotitalo siinä samassa, koska ne oli niin tehtaanjohtajien. Ne oli ilmeisesti joidenkin niin kuin pienempien johtajien taloja, ne missä me asuttiin. Ja sitten siinä on yksi sellainen isompi talo, mikä oli sitten ilmeisesti jonkin, varmaan jonkun pääjohtajan paikka. Niin siitä mä oon itse asiassa ajatellut siitä talosta nyt vaan terveisiä hänelle, jos siellä asustat ja tätä kuuntelet, että mä haluaisin joskus ostaa sen ja mahdollisesti palata tavallaan siihen samaan maisemaan, missä itse on lapsuutensa viettänyt. Ne talot on siis ihan Muoniojoen rannalla ja joen toisella puolella on Ruotsi.
Ai että, varmasti upeat maisemat. Ja rajaseutulaisuudesta itse asiassa puhuttiin tässä yhden aikaisemman podcast-vieraan kanssa. Hän oli siis itärajalta.
Okei.
Okay. Niin hän koki sen rajaseutulaisuuden jotenkin jopa tietynlaisella mielenmaisemalla. Voisiko kuvitella, että siellä sit länsirajalla Suomen ja Ruotsin välissä sitä sellaista rajaseutulaisuutta tai jotain sellaista isoa eroa ei niin hirveästi ole? Vai oletko sinä kokenut jotenkin rajan merkittävänä?
No siis sanotaanko, että se rajan merkitys on korostunut vasta tämmöisenä erikoisaikana, kun tavallaan tähän aikaan ei enää niin vaan mennäkään sinne Ruotsin puolelle. Tai siis niin kuin, että se on nyt vasta tähän niin kuin korona- ja pandemia-aikaan on niin kuin ymmärtänyt sen, että hei, siellä joen toisella puolella on ihan kokonaan toinen valtio. Koska siis siellä Ruotsin puolellakin on, puhutaan Ruotsin kolarista, siellä asuu ihan siis suomea puhuvia ihmisiä. Ja silloin kun aikoinaan, silloin siis mun isäni on kertonut näin, että aikoinaan kun se raja on vedetty nimenomaan kulkemaan pitkin sitä Muoniojokea, niin on käynytkin niin, että tavallaan samankieliset ihmiset on jäänyt niin kuin rajan niin kuin molemmin puolin, että tavallaan sitä suomea on puhuttu. Että jos ajatellaan, että tuolla mennään tuosta Oulusta alaspäin ja liikutaan siellä niin kuin länsirannikolla, niin siellähän taas sitten ruotsin kieli on monissa kaupungeissa ja kunnissa, voi sanoa, että valtakieli. Tuolla voi varmaan sanoa niin päin, että siellä niin kuin Ruotsin puolella valtakielenä on varmaan suomi. Ja en tiedä, miten siellä Ruotsin puolella käy niin kuin kaikkien palveluiden kanssa, että koska eihän suomi ole niin kuin Ruotsin virallinen kieli, tai mä ainakaan näin ole ymmärtänyt, mutta se, että kuitenkin sitä suomen kieltä siellä puhutaan ja siellähän on myös paljon tavallaan, tai siis on ihan normaalia, että mennään esimerkiksi naimisiin sitten sieltä rajan toiselta puolelta jonkun suomea puhuvan ihmisen kanssa. Mutta jos mä niinku suljen silmät ja mietin sitä kotiseutua, niin kyllä se raja ja se niinku tavallaan se Muoniojoki ja se rajan tuntuma on se semmoinen, se mun mielikuvani siitä mun kotiseudusta, että sillä on niin kuin iso merkitys kyllä sillä, vaikka pienenä ei koskaan tullut ajateltuakaan, että siellä on Ruotsi toisella puolella. Mutta mulla on semmoinen hauska muistikuva lapsuudesta, siis kun me asuttiin siinä rivitalon päädyssä, niin Ruotsin puolelta aina iltaisin sitten, kun oli niin pimeätä, että katuvalot palo, niin mä pelkäsin niitä Ruotsin puolen katuvaloja. Mm-hmm. Mä en osaa sanoa tälle mitään syytä.
Oliko miksi? Siis Suomen puolella jotenkin vaikka aikaisemmin meni pimeäksi tai että?
Ihan samanlaiset katuvalot. Muistaakseni Suomen puolella ne katuvalot oli oranssit ja Ruotsin puolella ne oli valkoiset. Siis mulla on tämmöinen joku jännä muistikuva siitä. Ja siis mä muistan, mulla on siis todella konkreettinen semmoinen mielikuva, että mä oon herännyt omasta huoneestani. Mulla on ikää ehkä 4V, 3V. Ja mä tajuan, että mä oon jättänyt mun pehmolleluni olohuoneen lattialle. Ja mä kipitin hakemaan sitä semmoista käytävää pitkin sinne olkkariin. Ja sitten meidän olkkarissa oli semmoiset valtavat ikkunat niin kuin melkein lattiasta kattoon. Ja sitten mä näin ne katuvalot siellä Ruotsin puolella, niin mun piti kontata ja niin kuin ryömiä hakemaan se pehmolelu sieltä olkkarin lattialta ja tulla takaisin, että mä en näe niitä katuvaloja.
Jännä kokemus.
Mulla ei ole mitään selitystä sille, että miksi.
Ehkä joku psykologi osaa tätä nyt se, että mä en osaa lähteä avaamaan.
Terapeutille varmaan voisi mennä kysymään tätä asiaa.
No mutta siitä joitakin vuosia eteenpäin, niin te sitten muutitte Ouluun.
Sitten me muutettiin Ouluun, kun varmaan, siis mä oon ymmärtänyt, että se on ollut vanhempien töitten, no siis äitillähän olisi varmaan jatkunut sairaanhoitajan hommat terveyskeskuksessa. Ne on varmaan työt, mitkä ei kyllä niin kuin tekemällä lopu. Mutta isän sitten taksihommat sitten siellä niin kuin ylläksellähän aika paljon tietysti ajotaksia, koska siellähän turismi ja on tänäkin päivänä se, joka työllistää paikallisia taksiautoilijoita. Mutta sitten varmaan niinku isän töiden hiipumisen myötä, niin sitten tuli semmoinen, niinku, en mä tiedä onko se ollut pakko. Varmaan jonkinlainen pakko on ollut muuttaa sieltä niinku johonkin vähän kauemmas ja sitten ollaan tultu Ouluun.
Mutta sä et muista sitä mitenkään niinku ikävänä tai surullisena?
Muistan. Siis se oli mulle kova paikka ja mun oli hirveän vaikea vaihtaa maisemaa, koska sitten mä jouduin jättämään niinku omat isovanhempani, niinku molemmat mummolat sinne, mitkä oli mulle niinku ihan äärimmäisen rakkaita. Ja mä oon mun isäni vanhemmilla ollut hoidossa nelikuisesta lähtien, että äidin piti lähteä töihin ja hän ei tietysti ihan vielä niin pienenä mua mihinkään päiväkotiin tai vanhemmat ei mua päiväkotiin laittanut, vaan sitten mä menin mummulle ja vaarille hoitoon ja mä olin siellä niin kuin pitkään hoidossa ja sitä kautta suhteet mun isovanhempieni on ollut ihan siis äärimmäisen läheiset ja rakkaat, niin se oli mulle kyllä kova paikka. Mä muistan sen ahdistuksen, kun sieltä piti lähteä pois. Mä muistan sen, että muuttokuorma vietiin niin, että mä en ollut vielä sen muuttokuorman kyydissä. Mä sain jäädä vielä niin kuin mummon ja vaarin luo. Ja sit mun piti junalla tulla Ouluun. Ja se oli tosi raskas. Mä tulin mun serkkutyttöni kanssa, joka matkusti sehän meni sit eteenpäin Riihimäelle saakka. Hän asusti siellä. Niin se oli mulle tosi ikävä matka. Mut sit mä muistan, kun mä tulin kotiin sitten niin kuin Oulussa. Äiti oli periaatteessa aika pitkältä jo sisustanut mun huoneen. Mä muistan, että hän oli laittanut mulle sinne semmoisen aivan ihana vaaleanpunaisen pöytälampun. Ja mun Pocahontas-juliste oli seinällä. Ja siis kaikki pehmolelut oli sängyssä. Ja silleen, että mulla oli tosi kotoisaa tulla siihen huoneeseen. Ja tavallaan niin kuin näkee ne kaikki tutut tavarat ja huonekalut ja kaikki se. Niin sitten semmoinen ikävin fiilis hävisi sen myötä.
Olitko sä siis koulussa? Menitkö sä kouluun noista Oulussa?
Mä menin eka luokan. Tää oli niinku sitä syksyä. Ehkä siitä oli koulun alkuun joku viikko tai kaksi. Että mä tulin niinku tosi silleen. Mä olin ehtinyt jo tutustua. Käytiin tutustumassa keväällä kouluun niinku vielä kolarissa. Mutta sitten mä en niinku tavallaan, mulla ei ole mielikuvaa siitä, että kuinka äkkiä tämä muuttopäätös tehtiin. Että tiesinkö mä niinku jo keväällä, että
mutta ehkä helpompi vaihe kuin jättää kolarissa koulukaverit tavallaan, niin päästä uusiin.
Joo, kyllä siis juu. Sitten kun eka luokka alkoi ja sehän alkoi meillä niinku kaikilla siinä luokassa kuitenkin yhtä aikaa, niin sitten olihan se meille kaikille uusi asia. Mutta silleen, että olihan siellä niitä sellaisia esikoulussa jo kaveriksi muotoutuneita tyyppejä, mutta ei mulla ollut siis hankaluuksia löytää kaveria sitten niinku ekaluokalla.
Niin, voin kuvitella.
Mun paras ystäväni oli myös Suvi.
Okei. Okay. Oliko yhtä kova puhumaan?
Varmaan, joo. Ei sille mitään muistikuvaa, että
Tästä niinku, mulla on hirveän niinku ulospäin suuntautunut kuva sieltä oululaisista ihmisistä, mitä mä oon tavannut, niin onko se näin? Miten sä kuvailisit oululaisuutta?
No varmaan sä osaat sanoa sitten sen paremmin tälleen, nyt kun puhut yhden oululaisen ja pohjoisen ihmisen kanssa. Musta tuntuu siis palaute, mitä minäkin saan, koska munhan on ehkä itse vähän vaikea jotenkin lukea sitä tilannetta, mutta mä voin verrata sitä siihen, että kun mä kävin siis Tampereella asumassa reippaan vuoden verran tuossa 2009-2010, reipas 10 vuotta sitten, niin jos mä nyt vertaan noihin hämäläisiin tavallaan sit mihin oli tottunut, niin kyllä siellä oltiin nyt vaan, täytyy niin kuin rehellisesti sanoa, että oli aika sellaista sisäänpäin kääntynyt. Semmosta, että mun oli vaikea saada niihin ihmisiin kontaktia. Mä en harrastanut kauheasti mitään. Mun ura oli tavallaan just alkanut. Mä olin siis tein hirveästi keikkaa ja levyjä tuli aika paljon ja se oli aika semmoista työorientoitunutta se elämä.
Luuletko sä, että julkisuus vaikutti siihen vai nimenomaan se?
No ei mua tunnettu silloin niin paljon, että mä jotenkin, koska se tuntui ihan siis siltä, että kaupan kassakaan ei tervehdi.
Murahtaa vähän.
Joo, siis semmonen niinku, että mä yritin opetella sanomaan moro. Mahdollisimman autenttisesti.
Mutta voiko tämä johtua tästä, että muuttaa niin Oulusta, että sä muuttanut niin kuin Kolarista, menisin sanoa, että pikkupaikkakunnalta, kun jotenkin tuntuu, että pienellä paikkakunnalla ihmiset niin kuin tuntee toisensa, mutta no, sitten kun mennään johonkin isompaan kaupunkiin tai kasvukeskukseen, niin ethän sä voi jokaista tuntea.
Joo, ja siis kyllä mä oon huomannut tietysti sen selkeän eron niin kuin Oulun ja Kolarin välillä, että onhan se nyt niin kuin sielläkin niin, että Kolarissa kaikki tietää toisensa. Mulla on tästä niin läheinen tai tavallaan nyt muistikuva, kun mä oon tuossa nyt pääsiäisen viettänyt siellä papan ja mummun luona ja kuunnellut siinä niin kuin 3 päivää, kun äiti ja hänen siskonsa ja siskon mies puhuvat niin kuin tavallaan kaikista omista nuoruusajoistaan ja siinä käydään niin kuin kaikki naapurit siitä ympäriltä läpi ja sitten me puhutaan niin kuin siitä, että kuka asuu nyt tuossa talossa ja kuka asuu tuossa talossa ja kuka sen osti ja mihin se sitten lähti, kun se tuosta muutti ja niin kuin kaikki oli tiedossa. Se oli tavallaan tosi pelottavaa.
No joo, mutta tavallaan aika siistiä, koska siis noi on asioita, mitkä unohtuu ajan myötä ja ihmisten kuolimien myötä. Mä oon
kyllä,
tajusin, no en ole muutaman kerran tajunnut, mutta oon laittanut, kun jokaisella on tämä älylaite, mikä täällä meilläkin nyt on 2 kappaleen,
joo,
niin ei muuta kuin sanelin päälle välillä, kun juttelee vaikka vanhojen ihmisten kanssa. Mulla ei ollut tarvinnut kuin 5 vuotta vanhoja saneluita, nimenomaan vanhojen aikojen muistelusta ja fiilistelusta. Mä olin silleen, että tämä on ihan kultakaivos, että onneksi mä, ja siis puhutaan tietysti 10 minuutin klipeistä,
jota
mä oon 5 vuoden jälkeen kuunnellut, ja ihmisen kanssa, jonka kanssa mä en enää saisi sitä keskustelua vaikka muistisairauden takia aikaa, niin mä oon ollut se, että wow, onpa tämä hyvä tämä teknologia, että mä tiedän nyt asioita, mitkä olisi mennyt ikään kuin jo unholaan.
Kyllä, itse asiassa nyt kun sanoit ton ääneen, niin mun täytyy seuraavalla reissulla niin kuin pistää, vaikka ihan vaikka laittaisin, mä tiedän, että meidän mummo ei varmaan suostuisi siihen ikinä, että mä vaan niin kuin sanoisin, että hei, käykö äänitän tämän meidän seuraavan keskustelun tässä.
Mäkin otin vähän omia vapauksia.
Että sit mä voin laittaa sen puhelimen salakavalasti siihen pöydälle ja painaa rekkiä. Ja, koska siis joo, mulla on nimittäin itsellä yksi sellainen, tai mä oon siis saanut niin kuin joltain sukulaiselta käsiini semmoisen äänitteen, missä mun mummuni isä kertoo niin kuin nimenomaan vanhasta ajasta. Ja siis hän on ollut tällainen tosi monipuolinen käsityöläisihminen, että on osannut tehdä veneitä ja puukkoja ja kaiken maailman tuohikontteja ja kaikkea. Ja sitten se on puhunut siitä, että mitä se elämä on ollut silloin 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Niin sitten se olisi tosi mielenkiintoista. Mun mummuni on syntynyt 1933, niin olisi tosi mielenkiintoista saada hänen kertomanaan sitä tarinaa siitä hänen lapsuudestaan. Ja siitä hän on kuitenkin niin kuin traumatisoitunut aikanaan siitä, että hän on ollut sotalapsena Ruotsissa. Ja sit kun hän on tullut kotiin, niin saksalaiset onkin polttanut kodin. Ja sieltä niin kuin tavallaan on tultukin paikkaan, missä on vaan sauna pihassa.
Niin, monesti
käydä kaikki toi läpi, siis että ehkä niin kuin se tekisi ehkä hänellekin hyvää saada purkaa sitä asiaa. Ja mulle tekisi varmaan hyvää saada kuulla sitä asiaa, koska kyllähän mä niin kuin verrattuna mun mummuuni, niin melkoinen kermaperse on sitten ollut tälleen niin kuin
ollaan vähän eri ajassa kyllä eletty, pakko myöntää. Että kyllä tämä maailman muutos on ollut niin hurja tuossa, että todellakin toi on niin kuin todella hieno kuulla.
Toisaalta siinä voi käydä sitten niinkin, että se trauma, mitä hän kantaa, niin hän siirtää sitä sitten niin kuin puheissaan myöskin vähän niin kuin tahtomattaankin eteenpäin. Mutta se, että se on myöskin sitten, että miten sen itse ottaa.
Niinpä, ja jos varsinkin saa ihmiset puhumaan, koska monihan on saattanut traumatisoitua niin paljon, että ei edes halua mennä niihin ajatuksiin.
Niin, nimenomaan. Siis mun isovanhemmat on kaikki kuitenkin sen ikäisiä, että he ei ole ollut sodassa itse. Että on oltu vaan niin kuin sotalapsina Ruotsin puolella, mutta että niin kuin tavallaan mä voin hyvin ymmärtää sen, että monilla on sellaisia isovanhempia, jotka on sitten vaikka ollut siellä ja ne ei puhu siitä mitään, koska se trauma on niin voimakas.
Kouluajoista, tai niistä ihan ensimmäisestä vuosista äsken vähän fiilisteltiin, mutta mulla tuli vastaan Madetojan musiikkilukiosta olet kirjoittanut.
Joo, ylioppilaaksi.
Minkälaisia aikoja elettiin? Minkälaisia muistoja noista vuosista?
Mun vanhemmat erosi sitten kun mä olin olinkohan mä 8-luokkalainen vai 9-luokkalainen. Se tavallaan tapahtui sitten silloin niin kuin yläasteen loppupuolella. Ja sitten oikeastaan niin siis niin kuin se, että mä hain Madetoja musiikkilukioon opiskelemaan. Sit niin kuin, mä asuttiin silloin Kempeleessä, eli Oulun siinä eteläpuolella. Ja sitten se, että mä hain nimenomaan Madetojalle, oli pitkälti tietysti niin kuin sen semmoisen musiikkikiinnostuksen aikaansaamaan, mutta myöskin sitä, että mun kaveripiirini tuli kuoron kautta. Me oltiin kaikki samanhenkisiä musiikista kiinnostuneita, laulamisesta kiinnostuneita nuoria, jotka kaikki halusi hakea siihen musalukioon. Ja sitten se oli tavallaan meidän kaikkien yhteinen päätös, että nyt haetaan sinne. Me kaikki päästiin sinne opiskelemaan. Me oltiin vähän eri ikäisiä, että periaatteessa yksi meistä haki jo vuotta aikaisemmin ja yksi meistä haki vuotta myöhemmin, koska oltiin just siinä parin vuoden ikähaarukassa. Niin siis lämpimät, erittäin lämpimät muistot on niistä lukiovuosista ja nimenomaan siis se, että aina mä haluan korostaa sitä, että ihan normaali lukiokoulutuksen siinä lukiossa sai, miten missä tahansa muussakin paikassa. Se, mitä siinä saisit niin kuin tehdä musiikkia, niin se oli kaikki niin kuin ekstraa. Et sen verran me saatiin tavallaan anteeksi siitä normaali lukiotyöskentelystä, että koska meidän piti pakollisesti käydä musiikin kursseja hieman enemmän kuin mitä normaali lukiossa käydään, niin sitten me saatiin ikään kuin poistaa sellaisia muutamia pakollisia muita kursseja sitten, niin kuin, että esimerkiksi jos vaikka jotain historian kursseja oli pakollisia 4, niin niistä täytyy käydä vaan 2. Jos halusi jättää ne 2 viimeistä pois, niin mä just tein näitä päätöksiä, että sitten mä otin niitä pakollisia kursseja muista reaaliaineista vaikka vähemmäksi, että sitten mun piti käydä musiikkitietoa ja musiikin teoriaa ja sitten mä sain käydä laulutunnilla ja kitaratunnilla ja siis mun suurin semmoinen niin kuin ehdoton suurin suosikki, mistä on niin kuin tavallaan, mistä kaikista voimakkaimmat lukiomuistot lähtee, niin on siis lauluyhtyeen laulaminen. Meillä oli a cappella lauluyhtye. Me reenattiin siis todella ahkerasti. Mä veikkaan, että kyllä alkoi opettajat jo närkästyä siihen, kun siis se meni lukiossa niin, että jos sulla oli laulutunti tai kitaratunti, niin se oli päällekkäin jonkun oppitunnin kanssa. Ja sitten saatiin tämmöinen päällekkäisyyslappu, tai se toimitettiin se päällekkäisyyslappu opettajalle, josta tavallaan haettiin sitä, että nyt mä lähden seuraavaksi puoleksi tunniksi nyt tästä kitaratunnille. Näitä lauluyhtye päällekkäisyyslappuja kertyi jo aika paljon.
Mutta se on ollut siis, kun niin kuin sanoit, aktiivista aikaa, niin se on varmaan myös vienyt musiikillisesti sinua siis silloin.
On eteenpäin. Ja siis se on opettanut laulamisesta, niin kuin tavallaan tuommoinen yhtyeen laulaminen, missä lauletaan kimpassa niin, että meillä ei ole mitään soittimia, millä itseämme säästetään, vaan säästämme ihmisäänellä. Niin ylipäätään niin kuin se koko se 3-4 vuotta, mitä mä niin kuin sitä sain niin kuin sellaisessa hyvässä kaveriporukassa kuitenkin harrastaa, niin se oli todella antoisaa. Se opetti äänen käytöstä ja laulamisesta tosi paljon. Et se on ollut niin kuin merkittävä tekijä mulle sitten niin kuin soolouran kannalta. Vaikka laulamaanhan mä oon aloittanut jo suurin piirtein ennen kuin mä oon oppinut puhumaan näin mun niin kuin vanhempien ja isovanhempien sukulaisten kertomana, mutta se, että
eli se on ollut tosi sisäänrakennettua. Se ei ole mikään vanhemmat patistanut nyt sinne.
Ei, kun kyllä se on siis, muistan, että mä oon ensimmäisen kerran Tenava-tähteä kattonut 91, kun Christopher Romberg on voittanut tuota Tenava-tähden. Ja siis sen jälkeen kaikki Konsta Hietaset ja kaikki, ketä on siellä voittanut, tai ei ole välttämättä edes voittanut, vaan jäänyt sit siellä kisassa, vaikka tullut yleisösuosikkiksi tai jotain. Mä katson tänäkin päivänä niitä YouTubesta niitä vanhoja Tenava-tähtiklippejä ja huomaan osaavani edelleen kaikki biisit ulkoa ja muistavani Seppo Hovin kaikki välijuonnot ja kaikki, että
siis nämä on loistavia muistoja, mutta siis mulla kävi niin semmoinen, tiiätkö, että leuka loksahti alas. Mä join rauhallisesti, jos tuli joku pyhäpäivä, siis sunnuntai-aamuna kahvia, katon keittiöikkunasta, siinä on jalkakäytöön meidän keittiöikkunasta, sieltä tulee joku sauva kävelevä vanhoissa. Mä ihan rauhallisesti, kun tiiätkö, iisit jatsit soi siellä keittiön radiosta, ja sitten kävelijän katse kohtaa muhun, me käännetään päät, mä katson sitä jotain huikkaa, niin Seppo Hovi, sauva kävely. Mulla tuli kans ne lapsuuden niinku muistot noista ohjelmista.
Kyllä.
Hän asui jossain meidän kulmilla ja oli päivä kävelyllä, mutta jotenkin se hetki oli vaan jotenkin niin hämmentävä, kun se, sitä et osannut yhtään odottaa. Niin
no ei varmasti. Siis mulla on käynyt tälleen, niin kuin sit, kun mä oon nähnyt noita Tenava-tähtiä tuolla niin kuin, siis jossain tavallaan, että me ollaan kollegoina törmätty nyt niin kuin jälkikäteen. Esimerkiksi viime syksynä, kun mä olin Tähdet-tähdet-kisassa mukana, jossa Konsta Hietanen oli, niin kyllä mä, niin kuin, siis, mä muistan sen ensimmäisen pressitilaisuuden, kun me tavallaan tavattiin, mä tapasin hänet ekaa kertaa, niin musta tuntui, että mun poskeni punehtuivat niin kuin mä olisin taantunut sinne. Takas sinne 5-vuotiaaksi pikkusuviksi, joka katteli Tenava-tähteet.
Fiilistelitkö Konstalla?
Fiilistelin, joo, todellakin. Ja, niin kuin, ja siis Konstalle vaan paljon terveisiä. Siis niin kuin, et kaikilla tollakin on ollut loppujen lopuksi kuitenkin merkitystä, että miten mä oon tässä pisteessä tällä hetkellä ja miten musta on tullut laulaja.
Miten sä luulet, että vaikka Oulu tai Pohjois-Suomi, Kolari ja kaikki noi jotenkin kuuluu tai näkyy sun musiikissa? Mikä fiilis siitä?
Toi on ollut aina semmoinen niin kuin vaikea kysymys, että niin kuin, kun jotenkin itsestä tuntuu, että näkyykö se nyt mun musiikissa, että enemmän se tietenkin voimakkaasti näkyy mussa, mun persoonassa. Totta kai sitä kautta se varmaan heijastuu musiikkiinkin, mutta onko se nyt sitten vaikuttanut johonkin tiettyyn, että joku levy on tietyn soundinen tai siis tavallaan, että vaikuttaako se sitten niin kuin sellaisiin, että ehkä enemmänkin sitten joissain yksittäisissä lauluissa, jos se tematiikka liittyy jotenkin semmoiseen. Että mulla on yksikin semmoinen biisi, mikä on itse asiassa siis, se on alun perin siis tuttu Polarjuusto-mainoksesta. Se on ihan siis, ihmiset tietää sen biisin, ne tunnistaa sen heti, kun mä laulan sitä keikalla. Mä levytin sen tuossa 2013, että siitä tavallaan tehtiin kokonainen laulu, koska siitä oli olemassa vaan se pikkupätkä, mikä soi aina siinä mainoksessa. Sitten mä levytin sen kokonaan. Sitten vasta sen jälkeen, kun mä olin sen levyttänyt, niin mä jotenkin rupesin miettimään sitä biisin tarinaa ja sitä tekstiä. Okei, se on niin kuin, sen voi ymmärtää varmaan monella tavalla ja monille se on varmaan niin kuin ihan puhdas rakkauslaulu. Mulle se on rakkauslaulu sitä kotiseutua kohtaan. Mä niin kuin, biisin nimi on siis Missä tuulet kohtaa ja tavallaan mulle siinä biisissä tavallaan se tarina tai se teksti, miten se soljuu eteenpäin, se heijastuu mulle nimenomaan siinä niin kuin sen voimakkaana semmoisena kotiseuturakkautena ja kotiseutukaipuuna sinne, että mä kaipaan niihin lapsuuden kesiin ja siihen maisemaan, missä mä oon syntynyt ja missä mä oon kuitenkin ensimmäiset vuoteni viettänyt.
No mun mielestä monta kertaa vilahtanut jotenkin semmoinen niin kuin luonto ja mainitsit hillot ja marjat ja juurekset kellarissa.
Niin
onko se just nimenomaan osa sitä, se puhdas luonto ja se, että sä saat keräällä niitä marjoja, se on hieno kokemus kulkea metsässä ja se on taas sit joku hieno kokemus syödä niitä keskellä talvea, että ai joo. Vitsi, kun oltiin hillasoilla siellä.
Kyllä, kyllä. Siis on näitä muistoja on niin kuin paljon ja mä tuossa ennen pääsiäistä mä olin siis ensin viikon vähän niin kuin yksinäni tuolla isän ja mummun kanssa ja me leivottiin mummun kanssa siis tämmöistä hyvinkin perinteistä lappilaista ohrarieskaa ja mä jaoin näitä instastoreja, kun mä leivoin siellä mummun kanssa ja sit se niin kuin se ihmisten viestien määrä oli ihan älytön, kun niin kuin tosi monet kirjoitti siitä, että vitsi, mä oon niin kateellinen tosta elämäntyylistä. Että kun vielä saisi kiinni tosta tollasesta tavallisuudesta, mitä noi kaikki huokuu. Että me vaan niin kuin noustiin aamulla aikaisin ja mummu teki taikinaa ja sitten me vaan ruvettiin leipomaan. Ja isä paisto ja mä leivoin ja mummu katteli vierestä. Ja,
mutta onkohan se joku semmoinen, että me ollaan kyllästytty tähän liian nopeeseen elämään tavallaan. Tämä on niin hektistä tässä kännykkäajasta tietyllä tavalla. Mä mietin tota siis itse asiassa pääsiäisen aikaan. Mä sanoin mun vaimolle, että kyllä mä jotenkin, ja taas, että ei, elämä on aika hyvin, mulla on kaikki ihan fine. Joo. Mutta mä kävin tällaisen keskustelun, että kyllä mä tavallaan haaveilin jostain sellaiset, että päivä menisi vaikka niin, että sun olisi niin kuin kaksi tehtävää. Että vaikka niin kuin tehdä ruoka ja sitten vähän tehdään jotain pihahommia tai siivoushommia. Että aamulla voisi lähteä hakemaan ne verkot siitä järvestä. Sitten kun sieltä tulee ne kalat, kyllä sun menee puoli päivää, kun sä säädät sen kaiken.
Joo, kyllä.
Mutta kun sä et hae valmiina mitään. Kun sä menet sinne järvelle, sitten sä irrotat ne kalat, sitten sä perkaat ne kalat, sitten sä valmistat sen ruoan, niin siinähän on mennyt jo puoli päivää.
Kyllä, ja siis niin kuin, no joo, siis sitähän mun isäni elämä on varmaan. Mun isäni siis muutti takas Kolariin. Sitten silloin 2009, kun mä muutin Tampereelle. Mä asuttiin isän kanssa silloin kahdestaan. Ja mä muutin niin kuin pois kotoa. Ja sitten mä sanoin isälle, kun hän ajoi sitten Oulussa taksia. Oli ajanut sen koko ajan, kun me muutettiin. Hän perusti sitten oma yrityksen Oulussa ja ajoi niin kuin siihen päivään saakka. Sitten mä sanoin silleen, että onko tässä niin kuin mitään järkeä, että sä ajat kaikki yöt. Sitten sä tuut tuohon Olkkarin sohvalle, nukut päivän siinä, lähdet taas illalla 6 töihin. Sun elämässä ei ole mitään sisältöä niin kuin ton työn ulkopuolella, että tavallaan sinuna miettisin, että haluatko sä viettää sun loppuelämääsi näin.
Mitä hän sanoi?
No hän oli herännyt siihen ajatukseen itsekin jo niin kuin aikaisemmin, että ehkä mä vaan niin kuin vielä jotenkin niin kuin ravistelin sitä siinä, että hei, että nyt tee se päätös, mitä sä haluat tehdä. Ja sitten hän teki sen, että hän pisti yrityksen täysin telakalle, myi kaikki niin kuin taksiin liittyvät kamat, jätti auton itselleen, pakkas muuttolaatikot ja muutti niin kuin kotiinsa takaisin. Eli muutti sinne mummun kanssa asumaan. Aika ja upeata. Hän on nyt siellä mummun kanssa asustellut sit siitä eteenpäin.
Mutta mummollekin varmaan aika tärkeä juttu.
Varmasti on ollut. Ja siis niin kuin se, että hän siellä 87-vuotiaana pärjäisi kyllä varmaan vielä yksikseenkin, mutta että onhan siis niin kuin isästä ollut siellä enemmän kuin paljon apua.
Mutta tässä taas hyvä esimerkki siitä, että kotiseutu vetää puoleensa sitten, kun tavallaan on mahdollisuus tai tilanteet muuttuu.
Kyllä. Isäni on siis tehnyt paljon ja kaikkea, niin kuin töitä. Mä en osaa edes luetella kaikkia töitä, missä hän on ollut, mutta hän on ollut siis tullimiehenä ja hän on ollut kaivoksella ja ajanut kaiken maailman koneita ja rakennellut mökkejä ja ollut niin kuin kirvesmiehenä ja jakanut postia ja tosiaan ajanut sitä taksia ja opettanut äkäsukisua ala-asteella lapsille puukäsitöitä ja kaikkea mahdollista. Pienessä kylässä sehän meni niin. Isä hyppäsi aamulla taksirattiin, vei lapset kouluun. Sen jälkeen se meni siihen tien toiselle puolelle jakamaan postin tai lajittelemaan postin, jakoi sen postin ihmisille. Sitten hän tuli siihen koululle takaisin, kävi opettamassa puukäsitöitä. Sitten hän vaihtoi taksivaatteet päälle ja vei ne samat lapset takaisin kotiin. Tätä se on ollut. Mummu on ollut siinä sit isän kaverina ajamassa myöskin sitä taksia, kun isällä on ollut näitä kaikki miljoona muutakin työtä, mitä se on tehnyt siinä. Siis pienessä kylässähän se homma toimii noin, että yksi ihminen saattaa hoitaa monta asiaa.
Mullehan toi melkein niin kuin hengästyttää toista.
Niin ja sit kun isä muutti sinne takas, niin sit hän lähti takas, periaatteessa palas vähän niin kuin siihen nuoruuden ammattiinsa, eli kaivosmieheksi. Hän lähti sitten niin kuin kultakaivokselle töihin, josta hän sitten jäi. Ei nyt vielä eläkkeelle, mutta sitten hän, niin kuin, sitten hän lopetti niin kuin työnteon kokonaan. Hän vaan siis kyllästyi työn tekemiseen totaalisesti. Hän oli saanut kasvatettua pienen pesämunan, oli niin kuin säästöjä. Nyt hän on jäänyt sitten niin kuin työelämästä kokonaan pois. Nyt hän elää sitä sellaista melko huoletonta, siis semmoista elämää.
Ehkä unelmaa. Se on aika, tai siis ainakin itse koen, että se on semmoinen, jos kysytään, mikä se elämän tarkoitus on, niin se on tehdä niitä itselle merkityksellisiä asioita, niin toi kuulostaa aika siltä.
Kyllä mä tiedän itsestäni jo tässä kohtaa, että osaan näin 30-vuotiaana sanoa sen, että sitten kun mä lopetan työni, kun mun keikat on tehty ja levyt on tehty, niin mä toivon, ensinnäkin mä toivon, että mulla olisi siinä lähipiirissä joku ihminen, joka tiedätkö, osaisi sanoa mulle, milloin on niin kuin aika lopettaa. Koska mä pelkään jo nyt sitä, että 40 vuoden päästä mä en niin kuin osaa vaan, tiedätkö, Mä en osaa jättää sitä työtä, sitä laulamista ja sitä esiintymistä, koska se on jo elämäntapa, niin kuin tietysti tässä kohtaa elämää. Siksihän tämä koronavuosi on ollut niin kuin tosi raskas, kun se tavallaan se yksi osa minusta on niin kuin jotenkin poissa. Siis sen yhden osan toteuttaminen on viety minulta, niin sitten se on jotenkin, mä oon huomannut sen korostumisen nyt niin kuin näin vuosisen jälkeen, kun se työnteko on periaatteessa viety multa. Mutta siis se, että mä tiedän sen jo itsestäni, että sit kun mä oon tehnyt sen kaiken, niin kyllä mäkin tonne pohjoiseen niin kuin palaan. Mä ostan sen tehtaanjohtajan talon itselleni sieltä Muonionjoen rannalta ja mä muutan sinne sitten niin kuin viettämään viimeiset vuodet elämästäni. Ja toivon, että se on yhtä ihanaa ja huoletonta kuin se on mun isälläni ollut nyt tavallaan nämä tämmöiset sapattivuodet, mitä hän nyt viettää.
Niin. No mut upea haave. Ja siis varmasti haave, mikä on niin kuin toteutettavissa. Sehän on silloin aina jotenkin oikeinkin mukavaa. Alkuvuodesta sä sait pro-iskelmää.
Palkinnon. Joo, palkinnon, kyllä.
Joo, eli se myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle tai muulle taholle, joka on merkittävästi edistänyt kotimaista kevyen musiikin kulttuuria 2000-luvulla. Perusteluissa siis sanottiin, että Suvi Teräsniska on omalla esimerkillään ja kiitettävällä nöyryydellään pystynyt luomaan täysin uniikin ja oman näköisen uran unohtamatta esikuviaan. Hän on äiti, vaimo ja kovaa tekemään työtään omaa täydellisen äänen ja ylipäänsä parasta, mikä on koko iskelmä musiikille tapahtunut 2000-luvulla. Miltä nämä perustelut kuulostaa näin nyt, kun on hetki ollut?
Noita lukiessa ja kuunnellessa tulee aina niin kuin, kun jotenkin eihän mä osaa itseäni ja omaa urani ja omaa tekemistäni katsoa ehkä noilla laseilla. Siis niin kuin, mä oon hirveän vaikea suhtautua siihen, että mä olisin jotenkin nyt niin kuin mullistanut sitä. Joo, ehkä niin kuin jos puhutaan iskelmämusiikista. Mä oon urani alusta saakka voimakkaasti niin kuin alleviivannut sitä, että mä oon iskelmälaulaja ja että mä teen iskelmämusiikkia. Ja se on tavallaan aina välillä se on ollutkin sellainen, että sitä on saanut jotenkin niin kuin perustella. Että miksi just iskelmää? Ja sitten on tullut tällaisia kommentteja, että Suomen kansa on menettänyt sut iskelmämusiikille. Niin se on tavallaan jopa vähän loukkaus sille, että ei mua ole menetetty mihinkään iskelmämusiikille. Mä oon valinnut sen musiikin ja mä koen, että se on mun sieluni musiikki ja se on sitä, mitä mä haluan tehdä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä nyt laulaisin tuolla tangoja ja siis kun se on helposti ehkä se mielikuva, mikä ihmisille tulee, on se, että kun puhutaan iskelmästä, niin mennään automaattisesti tonne niin kuin tonne tangomarkkinoihin ja sellaiseen lavatanssikulttuuriin. Se on yksi osa sitä iskelmää, mutta se ei ole se koko juttu. Että jotenkin mä ehkä edustan sellaista, jotain sellaista tekijää, joka liikkuu siellä näiden kaikkien eri iskelmien keskellä sille niin kuin sulassa sovussa sen kanssa, että mun musiikkiani voidaan kutsua popmusiikiksi, mutta mun musiikkiani voidaan myös kutsua iskelmäksi. Ehkä se on se juttu, mitä siinä tätäkin palkintoa annettaisiin, niin kuin tavallaan ajateltiin, että se sellainen niin kuin iskelmän ja popmusiikin yhdistäminen tai se semmoinen niin kuin lähentyminen ja toisaalta myöskin sitten taas se, että mä oon ehkä niin kuin saanut niitä nuoria ihmisiä tulemaan sen iskelmän musiikin pariin, niin ehkä se on semmoinen, koska mä muistan, että kun mä aloitin uran, niin sitten mun tosi usein lehdissä tai radiossa mun titteli oli niin kuin, että Suvi Teräsniska on tämmöinen uuden iskelmamusiikin sanansaattaja. Se oli jotenkin niin kuin perkeleen hienon kuulosta.
Joutuiko se sitten jotenkin tietyllä tavalla iästä, että siellä oli ollut aika pitkään ne monet tunnetut artistit?
Joo, ja mä oon tullut tosi nuorena. Mä oon ollut 18 silloin, kun mä oon julkaissut ensimmäisen singlin ja 19, kun multa on tullut ensimmäinen albumi.
Eli nyt 30-vuotiaana on hyvin kokenut.
No niin, no näin se kai täytyy sanoa, vaikka mä oon itse ajatellut, että mikä mä oon sanomaan tai onks mulla niinku silleen, tiedätkö, rahkeita tai merittejä niinku tavallaan paukutella henkseleitä omilla tekemisillä, niin ehkä sit kuitenkin on tai rohkeasti täytyisi ajatella, että on.
Seuraatko sä tota jotenkin niinku paikallista musiikkiskiniä, voisitko näin sanoa? Tuleeko Oulusta jotain sellaisia artisteja tai, että hei nyt tää oululainen, mä haluankin tarkastaa tämän bändin uuden?
No siis ehkä joo, tulee seurattua varsinkin kun on käynyt ton Madetoja musiikkilukion, niin sitten tietysti tosi monet opiskelukaverit on tehnyt musiikkia. Että sitten kun he jakaa niitä omia laulujaan ja omia niin kuin tuotoksiaan sit tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin kyllä mulla tulee kuunneltua ja ihan siis fiilistelen sitä, että Oulussa tehdään kyllä niin kuin hyvää ja laadukasta musiikkia. Sitten taas toisaalta Elli-Noora, Saara Aalto, että on näitä esimerkkejä, että sitten on oikeasti niin kuin ponnahdettu Suomessa korkealle ja vielä maailmallakin, että saa olla kyllä ylpeä siitä, että näitä tekijöitä tulee Oulusta. Meidän uusin Euroviisuehdokas Oulusta.
Ai niin. No niin, kyllähän näitä tulee. Ja sieltä pohjoisesta muutenkin. Mutta jos mennään vielä nopeasti sinne vähän niin kuin lapsuuteen, tai ei välttämättä lapsuuteen, mutta henkilöihin, jotka on vaikuttanut sun elämään. Siis jos ajatellaan, että kotiseutua. Mielellään ei ehkä nyt välttämättä se perheenjäsen, vaan joku talkkari tai postinjakaja tai kaupan kanssa tai joku, joka on vaikka pienelläkin tekemisellä vaikuttanut sun elämään tai antanut sulle jotain, mikä jotenkin kantaa tai tuntuu hyvältä, niin pystyykö tällaisen henkilön kaivamaan jostain sielun syövereistä?
No ensimmäisenä aina kun mulla kysytään, että kuka suhun on vaikuttanut niin kuin tavallaan eniten, aina ensimmäisenä mulle tulee mieleen Olli. Mutta mä en halua puhua nyt tässä kohtaa Ollista, mä oon hänestä puhunut niin kuin sadassa muussa yhteydessä ja jotenkin ehkä se on semmoinen, että kaikki varmaan jo tietää, että hänellä on mun elämässäni ehdottomasti, jos mä ajattelen musiikillisesti ja muutenkin, niin yksi niin kuin suurimpia merkityksiä. Mutta mä voisin mennä mun lapsuuteen ja niihin vuosiin Kolarissa. Mä en muista esimerkiksi, että kauanko mä ehdin käymään vielä Kolarissa asuessamme niin kuin piano- ja laulutunneilla, mutta mä aloitin ne siellä. Ja meidän opettaja oli semmoinen Veera, venäläissyntyinen, mikä oli tavallaan ehkä se, että tosi monella on ollut soitinopettaja, joka on ollut venäläissyntyinen. Se tietynlainen metodi ja aika vaativakin tavallaan metodi, millä he on opettanut, niin on mä oon niinku jotenkin ajatellut, että mä oon hänen tunneillaan aikanaan oppinut sellaisen tietynlaisen niinku periksi antamattomuuden siinä omassa tekemisessä. Että mulla ei ole mitään sellaista tiettyä mielikuvaa, että hän nyt olisi, että mä nyt olisin niinku oppinut just silloin 6-vuotiaana mestarilaulajaksi, vaan että enemmänkin se semmoinen niinku jotenkin semmoinen henkinen kantti on tullut sieltä, että, se, että hän ei ole päästänyt helpolla, vaikka mä muistan, että tunnit oli aina tosi hauskoja ja hän oli myös tosi lempeä ja silleen, mutta kuitenkin siis mä en osaa pianoa siis enää soittaa. Tämä on niinku semmoinen asia, mikä mua harmittaa, että mä en ole tavallaan jatkanut sieltä lapsuudesta niitä pianotunteja niin kuin enää. Et mä lopetin pianon soiton, kun mä olin 10. Et mulla vaan lopahti mielenkiinto, mä halusin laulaa ja sitten sen jälkeen mä oon vaan laulanut. Mutta se, että mä muistan kuinka niin kuin tarkka se oli kaikista käsien asennoista ja kaikista, niin kuin, että se oli niin kuin ihan silleen natsi sen asian kanssa.
Mutta et Veera on antanut sulle joku siemenen periksi antamattomuuteen.
Niin, no kyllä. Siis semmoiseen, niin kuin, mikä on sitten ehkä myöhemmin, siis siitä on tullut semmoinen, että mun jääräpäisyyteni, niin no se on kyllä vanhempia ennenkin perintöä, mutta semmoinen niin kuin kunnianhimo ja semmoinen halu kehittyä kuitenkin, niin kyllä se varmaan se siemen on annettu siellä aikanaan.
No nykypäivänä asut Oulussa, sinulla on 3 lasta ja teillä tuntuu nimenomaan somen perusteella olevan hyvä meininki. Koetko sä jotenkin, että sä edustat Oulua? Onko se sulle semmoinen niin kuin ylpeyden aihe tai jotenkin sellainen?
No jos mä en itse sitä ajattele, niin varmaan Oulussa voi, että siis tavallaan tämä on jälleen kerran palaute, mitä tulee ihmisiltä, niin on se, että vien sitä oululaista osaamista kuitenkin niin kuin kaikkialle muualle Suomeen. Ja mulle on ollut aina esimerkiksi tosi tärkeää se, että periaatteessa koko mun työryhmäni tulee Oulusta. Että ihan tekniikot ja bändikaverit ja kaikki tullaan niin kuin sieltä. Toki se helpottaa käytännön asioita, se helpottaa logistiikkaa keikkojen osalta ja se helpottaa sitä, että me voidaan reenata ja harjoitella kaikkea keikkoja ja konserttikiertueita sun muita varten niin kuin helposti sieltä sen saman meitä yhdistävän kotikaupungin kautta. Mutta sitten se on se myös niin kuin muutenkin, että tavallaan on välillä saanut niin kuin vääntää kättä siitä, että kyllä niitä ammattilaisia löytyy sieltä Oulustakin ihan siinä samassa määrin, mistä sitten vaikka täältä Helsingistäkin.
No miten tällainen niin kuin perhearki, ja toki nyt korona voisi olla tietysti hyvin poikkeuksellinen, mutta siis että tällainen niin kuin perhearki, että on niin kuin Suomen kiertämisen yhdistäminen, onko se jotenkin tosi haastavaa?
No en mä näe sitä haastavana. Et se on vähän siitä kiinni, että miten siihen niinku asennoituu. Että jos sä ajattelet lähtökohtaisesti, että tämä on ihan helvetin vaikeeta tai että tämä on tosi raskasta, niin kyllä se varmasti on sitä. Niinku, että mullakin on ollut niitä tilanteita, että et on ollut kyllä tosi siis huono äitifiilis on tullut siitä, kun mä oon tavallaan tajunnut, että okei, mun pitää lähteä perjantaina keikalle ja mulla ei ole mitään hajua, kuka katsoo viikonloppuna meidän lapsia. Siis silloin vielä, kun sai tehdä keikkoja.
Toivottavasti pian taas.
Mutta niin kuin, mut silti mä oon ajatellut aina, että kaikki selviää. Niin kuin, että kaikkiin löytyy se ratkaisu. Se ratkaisu voi tulla viime tingassa ja siksi se voi aiheuttaa sydämen tykytyksiä ja nostaa niin kuin stressitasoja itsellä niin kuin ihan silleen tarpeettoman paljon. Että siis olisin voinut hoitaa niitä asioita tavallaan aikaisemminkin, mutta aina mä oon luottanut siihen, että hei, elämä kantaa. Tavallaan se sama ajatus mä oon koettanut pitää sitä tämmöisenä niin kuin erikoisaikana mielessä. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun tilanne silleen on pitkittynyt näinkin pitkäksi, ja että se, että mä en edelleenkään tiedä, koska mä saan tehdä seuraavan kerran töitä. Että kyllä se nyt on aiheuttanut sen, että muhun on iskenyt semmoinen tietty lamaantuminen. Että mun on vaikeampi tarttua uusiin asioihin. Mun on vaikeampi tarttua työjuttuihin, koska mä en yhtään tiedä siitä, että saaks mä, että jos mä alan suunnittelemaan jotain keikkaa, niin mä en tiedä sitä varmuudella, että saaks mä koskaan tehdä sitä keikkaa.
Epävarmuus on kyllä tietysti, se on tosi ahdistava ja tietysti teidän alalla se on ollut tässä nyt sitten vaikeana vuonna entistä ahdistavampi. Mutta onko vaikka kolari ollut semmoinen helpotuksen tekijä? Ootko sä viettänyt enemmän vaikka aikaa siellä ihan niin kuin tuota pohjaisessa?
Olen viettänyt vähän silläkin uhalla, että et ehkä sitä niinku tavallaan ei ole aina katsottu niin hyvällä sitä niinku paikkakunnalta toiselle matkustamista, mutta nyt täytyy niinku myöskin ottaa huomioon se, että pandemian tilanne tuolla niinku pohjoisessa ja Oulunkin seudulla on ollut niinku tosi maltillinen. Et mä oon koko ajan seurannut sitä tilannetta, mä oon ollut tosi tarkka kaiken sen suhteen, että jos mä meen käymään pohjoisessa, niin mä pidän tavallaan semmoisen omaehtoisen, vähän karanteeninomaisen tilanteen sit kotona. Mä en käy kaupoissa, mä käyn niinku ihan pakolliset reissut ja oon jättänyt käymättä kuntosalilla ja silleen, että mä otan kontaktit niinku minimiin, että mä saisin mennä käymään siellä. Ja mä oon kuunnellut tavallaan koko ajan sit sitä niinku isovanhempieni, vähän niin kuin heidän mielipidettä, että hei, me ei tulla käymään, jos sä et halua, että me tullaan, että jos sä niin kuin näet, että tää on niin kuin riski. Ja enemmänkin se viesti on ollut sieltä sen suuntaista, että jos me ei mentäisi käy, jos me oltaisiin koko vuosi oltu käymättä siellä tämän ikävän niin kuin tilanteen takia, niin se olisi ollut niin kuin suurempi, tavallaan me oltaisiin tehty isompaa hallaa sillä, että kuitenkin vanhoja ihmisiä, kyllä ne haluaa nähdä meitä lapsenlapsia, mutta myöskin niitä lapsenlapsenlapsia. Niin kun, et, ja nyt on ollut ihana huomata, että tämän vuoden aikana mä oon huomannut, että meidän lapset, nyt kun pääsiäisinä siellä oltiin, niin meidän esikoispoika totesi siinä kohtaa, kun piti autoon hypätä, että en mä haluaisi vielä lähteä ja että täällä on ollut niin tosi kivaa. Ja tavallaan, että hän sanoi sen ihan omaa ehtoisesti, että mä en edes kysynyt siltä, että no oliko kiva reissu, vaan että se tuli ihan suoraan hänen suustaan, että äiti, täällä on ollut tosi kiva olla. Niin sit mulle tuli semmoinen niinku hyvä fiilis siitä, että koska se on se, mitä mä oon itse ajatellut, kun mä oon itse ollut lapsi. Ja mikä mua itse on vetänyt sinne kaikki lomat viettään aikaa. Ja tavallaan niinku, vaikka siellä ei ole välttämättä ollut mitään tekemistä. Että mä oon monesti niinku lapsena ajatellutkin, että no eihän täällä ole mitään tekemistä.
Sitten se pakottaa keksimään.
Niin, no, joo, kyllä, todellakin.
Siis, ehkä siis lapsena tulee sellaisia luovia ratkaisuja, ehkä sitten lähtee sinne metsiin ja luontoon.
Joo, ja kun nyt kun se on niin helppoa näille lapsille, kun niillä on puhelimet.
Vähän liiankin helppoa.
Niin.
Mä luulen, että korona-aika on aika paha kyllä monelle kyllä lapsille, että liikaa sitten oltu ruuduilla.
On, mutta sitten mä en toisaalta myöskään, niin että itsekin vanhempana todellakin sortunut siihen, että on antanut lapselle sen pädin, kun mä en ole jaksanut enää, tiedätkö, sitä kuunnella sitä sellaista, että ei ole mitään tekemistä, niin sit mä oon sen, no kato sit sitä YouTubea. Enkä mä oon koittanut kuitenkin ajatella silleen, että mä en syyllistä itteeni.
Joo,
siitä,
ei
mä
tietenkään.
Mä oon tähän niin kuin, oon lapsellani antanut ehkä vähän liikaa ruutuaikaa. Että sit
ja ehkä sit kun tilanne aukeaa, niin sit taas tulee muunlaisia juttuja.
Joo, ja sit tavallaan meillä on vähän niin kuin just ollut nyt se, että periaatteessa lapsillakin olisi voinut olla kaikkia, niin kuin, että lapset alkaa olla silleen, että voisi olla kaikkia harrastuksia. Mutta kun ne on ollut vähän niin kuin jäähyllä, ei just tämä niin kuin tää tämmöinen saamattomuus, minkä on aiheuttanut tämä, niin sitten niin kuin, että ei niin kuin edes ole katsonut nyt kaikkia vaihtoehtoja, että mitä ne voisi alkaa harrastaa. Mä voisin laittaa lapseni sirkuskouluun, koska
no, olisi varmaan
heille oikein paikka, sen verran pellejä on kaikki kolme.
Ja sitten voi vielä olkkarista tehdä jotkut omat hyppyradat sun muut, mutta Suvi Teräsiska, oikein paljon kiitoksia, että pääsit Kotiseuturakkaudella podcastin vieraaksi.
Kiitos.
Tässä tuli.
Tämä meni nopeasti.
No tämä meni aina nopeasti, mutta paljon kerettiin käydä monenlaista. Olet selvästi kotiseuturakas ihminen ja pohjoinen Suomi on sinulla hyvin lähellä sydäntä.
Kyllä.
Kaleva Media. Tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kalevamedia.fi